Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjera shjuftoj të ndiqne. Qeveria mund të rrezohet pas zgjedhjeve lokale, thot Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika. Qeveria paralajmëron në rritje pagash për sektorin publik, në listë nuk është sektori privat nga i cili varet buxheti i shtetit. Nga zhvillimet në botë, ndihmësi i Trumpit ka qenë i gatshëm t'i ofrojë informacione një oligarku rus, raportojnë mediat amerikane. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Paul Manafort, ish udhëheqës i fushatës së presidentit amerikan Donald Trump, ka qenë i gatshëm t'i ofrojë informacione në lidhje me fushatën e vitit të kaluar, një miliarderi rus me lidhje të afërta me Kremlinin, raportojnë mediat amerikane. Nëse ka nevojë për informacione private, ne mund ta rregullojmë, ka shkruar Manafort në emailin e një ndërmjetësi midis tij dhe manjatit rus të aluminit Oleg Deripaska, raporton Washington Post dhe Associated Press. Të dyja burime thonë se ZDN-si si Manafortit e ka konfirmuar shkëmbimin e emailëve. Manafort është një nga këshilltarët e afërt të Trumpit, të cilët po hetohen nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet e vitit të kaluar në SBA. Ministri i Jashtëm i Koreas së Veriut Ri Yong-ho e cilësoi fjalimin e presidentit amerikan Donald Trump në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara si zhurmë të një qeni që leh. Trump ka thënë se ai do ta shkatërrojë tërësisht Korenë e Veriut nëse ajo paraqet kërcënim për SBA-n ose aleatët me programin e saj bërthamor. Komentet e Ri Yong-ho janë reagim i parë zyrtar i Pyongyang-it ndaj fjalimit të presidentit Trump. Nëse Trump ka menduar të na befasojë me zhurmën e një qeni që leh, ai ka ndryruar, tha Ri Yong për gazetarët pranë selisë së OKB-s në New York. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy u shfaq në televizionin kombëtar për t'u bërë thirrje separatistëve të Katalonjës të braktisin planet për referendumin për pavarësi më 1 tetor. Ai kërkoi nga qeveria e rajonit të heqë dorë nga, siç tha, përshkallëzimi i radikalizmit dhe mosbindjes. Autoritetet spanjolle kanë bërë përpjekje të ndalin votimin, të cilin e konsiderojnë se të paligjshëm, duke konfiskuar materialet e votimit. Kërkimet e policisë në Barcelonë, kryeqytetin e Katalonjës, kanë shkaktuar protesta masive në rrugë të mërkurën. Katalonja, një rajon i pasur me 7.5 milion banorë në verilindje të Spanjës, ka gjuhën dhe kulturën e saj, por nuk njihet si kombi veçantë nga shteti spanjoll. Uragani Maria ka ndërprerë energjinë elektrike në gjithë ishullin Porto Rico, ku jetojnë 3.5 milion banorë. Abner Gomez, udhëheqës i Agjencisë për Menaxhimin e Katastrofave, tha se asnjë nga konsumatorët e Autoritetit të Energjisë Elektrike të Porto Ricos nuk ka rrymë. Qendra kombëtare uraganeve në SBA tha se përmbytje katastrofike kanë përfshirë pjesë të ishullit. Guvernatori i Porto Ricos, Ricardo Rossello, tha se vetëm një person është raportuar i vdekur. Maria, e cila është dobësuar në stuhi të kategorisë 2, po lëviz nga territori amerikan drejt Republikës Dominikane. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzukum. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat rreth agjendës evropiane si pjesë e programit qeveritar të kryeministrit Haradinaj?
Këtë temë, Valona, e përditshme ako auditore ka vënë dukje se kryeministri Haradinaj dhe disa nga ministrat e qeverisë së tij janë përballur dje me një kërkesë strikte të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilët kanë shtruar nevojën e, siç thuhet, ngjalljes së agjendës evropiane. Mbështetur në një komunikat për opinion të qeverisë, koeditora thekson se kryeministri Haradinaj dhe antarët e kabinetit kanë prezentuar para përfaqësuesve evropian prioritetet e agjendës evropiane dhe pritshmëritë e qeverisë, si dhe kanë theksuar rëndësinë e rrugës evropiane për Kosovën. Burimet koeditore kanë thënë se në takimin e dieshëm të kreut të qeverisë dhe disa antarëve të kabinetit me përfaqësuesit evropian në Kosovë, Gjatë fundit kanë qenë kritik për punën e deritashme të bërë në kontekst të përmbushjes së marrëveshjes së stabilizim asociimit, marrëveshjes kryesore që ka Kosova me Bashkimin Evropian. Sipas gazetës, shumë vërejtje janë dhënë për mos punë, ndërsa është kërkuar që me asnjë veprim të mos i ngjajë qeverisë kaluar, e cila, siç potencon gazeta, deklaratat e përfaqësues të Evropian nuk ka treguar sjellje korrekte në raport me obligimet kontraktuale që Kosova i ka me Bashkimin Evropian, shkruan postierash koaditore. Balona.
Po zënel, Bashkimi Evropian vazhdimisht ka përmendje se prioriteti ti në Kosovë është sundimi ligjit. Në këtë aspekt, çfarë thuhet në gazeta?
Këtë çështje Valona e ka përsëritur edhe shefja zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, në një intervistë për Përditshmën Zëri, në cilën ka theksuar se zyra e saj dhe ajo personalisht janë shumë të kufizuar në komunikimet dhe në kontaktet me politikanët që kanë akuzat ngritura nga institucionet e drejtësisë. Apostolova i ka thënë Zërit se është shumë e rëndësishme që politikanët kosovar duhet të tregojnë forcë dhe përgjegjësi që të binden parimeve se sundimi ligjit është prioritet i Bashkimit Evropian në Kosovë. Prandaj është shumë e rëndësishme që kjo të respektohet nga politikanët dhe zyrtarët e lartë shtetëror në Kosovë. Ajo një herë është ka bërë të qartë se përveç demarkacionit me malin e zi, kusht për heqjen e vizave është edhe lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Qeveria e re e Kosovës është e dobët për nga numrat dhe je gjatësia e saj varet nga performanca, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Naim Rashiti, drejtori grupit Balkanik për politika në Kosovë. Ai thot se vetëm një performancë lartë eventuale e qeverisë re mund t'i ulë apetitet e opozitës për ta rrëzuar. Rashiti flet për çështjen e demarkacionit të kufirit si një nga punët më të vështira për kryeministrin Haradinaj. Bisedën me të ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Rashiti, si e shihni ju pozicionin e qeverisë së re të Kosovës në lidhje me demarkacionin e kufirit me malin e zi dhe zotimin e kryeministrit Haradinaj se versioni aktual i marrëveshjes duhet të hidhet poshtë?
Kjo është qëndrimi i njohur i zotit Haradinaj, për cilin besoj që do të mbetet këtij qëndrimi. Nuk e di si do të reflektojë brenda koalicionit qeverisës dhe në mallvanje me opozitën. Zoti Haradinaj do ta ketë një prej detyrave më të vështira në raport me demarkacionin, zgjidhje kësaj çështje e cila është komplikuar shumë për faktin se pritjet e faktorëve ndërkombëtar janë të tilla që të ketë një zgjidhje shpejt. Besoj që është tema më e vështirë në tavolinën e zotit Haradinaj.
Sa mund të reflektojnë raport me malin e zi dështimi eventuali kësaj marrëveshje nga ana e Kosovës?
Parimisht nuk mund të kenë ndonjë telashe të madhe, sepse marrëveshjet e tilla bëhen edhe nga njëherë nuk implementohen, apo refuzohen nga sovrani parlamenti nëse e ka një procedurë demokratike, cila të respektojnë normat. Nuk është diçka e re e cila do të bëjë që Kosova dhe mali i zi të ulen prapë dhe të shohin ku përfundon kjo çështje. E rrugës është që edhe nëse ndodh anulimi i marrëveshjes në kuvent eventualisht, të ketë një paralajmërim, një diskutim me malin e zi për hapat që do të mirën. Edhe nëse ndodh ashtu, atëherë sigurisht kjo çështje do të përfundojë në arbitrazh.
Zotë Rashiti, në skenën e brendshme politike të Kosovës ka një koalicion të ri qeverisës i cili për kam mbështetja në kuvent është në kufirin e poshtëm, nëse mund ta quajmë ashtu. Sa prisni që kjo qeveri të përmbush disa prej atyre që janë cilësuar si prioritete, qoftë liberalizimin e vizave, zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë, apo dhe themelimin e ushtrisë së Kosovës?
Po, kjo marrëveshje është shumë e dobët nga numrat dhe jetëgjatësia saj varet nga performanca. Nëse krijon një dinamik të re, një performancë të lartë, eventualisht mund të rritet pranueshmëria apo apetitet për të rrëzuar qeverinë mund të zvogëlohen. Kjo mbetet shihet se sa serioze do të jetë opozita në tentativat për ta rrëzuar qeverinë, mbetet shihet para zgjedhjeve lokale. Besoj që opozita po i pret rezultatet e zgjedhjeve lokale, çka matematikat që pozicionet të gjitha subjekteve politike, po të njëjtën kohë edhe për partitë në pushtet. Megjithatë, është ky formati që është kjo qeveri. Kishin qeveri shumë të madhe, e cila nuk arriti të i përballojë presioneve, është mirë që të fokusohet në përmbushjen e disa kërkesa ose rritjen e performancës qeverisë. Liberalizimi i vizave mbetet tema të cilën do të atakojë qeverinë për faktin që presioni është i madhe, frustrimi qytetar është shumë i madh me këtë çështje. Ka edhe pak kohë durimi të Bashkimit të Evropian për të dhënë vizat Kosovës, dhe besoj që fuqishëm që ata janë të interesuar që Kosova të marrë vizat me plotësimin apo menaxhimin e këtyre dy kushteve që kanë mbetur. Çështja kyçe që duhet bëj zoti Aradina për të dëshmuar se qeveria e tij funksionon më mirë dhe performon më mirë ka të bëj me funksionimin e gjitha institucioneve të shtetit, me uljen e informalitetit, rritjen e prekshme të shërbime për qytetarët të informalitetit, të shëndetësisë dhe një politikë shumë e drejtë për drejtë për ta atakuar performancën e ulët të gjyqësorit.
Bisedën e plot me zotin Rashiti mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës kanë paralajmëruar rritje pagash për punonjësit e sektorit publik nga janari vitit ardhshëm. Përfaqësuesit e punëtorëve dhe të komunitetit të biznesit kanë reaguar me zemrim pasi, sipas tyre, sektori privat mbush arkën e shtetit, ndërsa pagat më të larta i marrin punëtorët e sektorit publik. Kronike Nadia Ahmetit.
Përfaqësuesit e punëtorëve të sektorit privat dhe komunitetit të bizneseve në Kosovë shprehin shqetësimin e lidhje me premtimet e zyrtarëve të qeverisë për rritjen e pagave për punonësit e sektorit publik. Premtimet e tilla sipas tyre demotivojnë dhe do jenë sfidë për sektorin privat nga i cili varet edhe buxheti i Kosovës. Ministri i Financave Bedri Hamza ka deklaruar se nga janari vitit e ardhshëm do të ketë rritje pagash për punonësit e sektorit publik. Ai nuk ka dhënë ndonjë përqindje eventuale të rritjes së planifikuar, por ka thënë se do të realizohet në bazë të legjislacionit të nëfuqi dhe rritjes ekonomike në vend. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Afet Gërgjaliu, tha për Radio Evropa e Lirë se meritat më të mëdha për stabilitet dhe qëndrueshmëri ekonomike në vend i ka sektori privat. Prandaj sipas tij fokusi duhet të orientohet tek ky sektor në të cilin edhe ashtu janë pagat e vogla.
Deklarata vetëm një kohë të shkurt pas formimit të kabinetit qeveritar, vjen deklarata para rishikimit të buxhetit për vitin 2017 dhe deklarata e tillë vjen më në kohën kur ende nuk është prezantuar në parlamentin e Kosovës programi ose plan programi i qeverisë aktuale. Prandaj besoj që nuk i bëhet nder proceset ekonomike të forcimit të sektorit privat kjo deklaratë.
Ndërkohë, përfaqësuesit e punëtorëve thonë se rritja pagave për të gjithë punonjësit në Kosovë është e domosdoshme, por që nuk duhet të favorizon sektor të caktuar. Nën kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarurat të Kosovës, Alush Sejdiu, tha se paralajmërimi për rritjen e pagave vetëm për sektorin publik është i ngutshëm, pasi që kontribusi pagave të punëtorëve të sektorit publik është pikrisht sektori privat. Sektori privat u tha i mbush arkën e shtetit, kurse pagat i marrin punëtorët e sektorit publik.
Go statistika që lasim, ne dim shumë mirë se janë rreth 300.000 të punësuar në sektorin privat. Dhe kjo rrjedhje ne është e vërtetën atë se sektori privat e mbush kocën e shtetit, mirë po shpërblehen shumë më pak.
Sipas tij, qeveria e re e Kosovës në radhë të parë duhet të përmirësoj kushtet të punëtorëve në sektorin privat, pastaj të shikoj mundësitë për rritjen e pagave. Në anën tjetër, Safet Gërgjaliu thotë se paralajmërimi për rritjen e pagave mund të kuptohet edhe si përgatitje politike për zgjedhjet të shpejta në Kosovë.
Ne besojmë që është kohë të kemi kujdes të mos eksperimentojmë me këto proteste, të mos rënohen rezultatet e të kaluarës dhe ndoshta dikush nuk e njeh realitetin kosovar mund ta pranojë që këtë premtim për rritjet pagave, a mos është një paraprigaditje politike për zgjedhjet të shpejta në Kosovë.
Ndryshe rritjet e pagave për të gjitha kategoritë të punësuarve publik prej 25 deri në 50% ka pasur edhe në vitin 2014 edhe më herët më 2011. Vite këto kur ka pasur zgjedhje në Kosovë. Sipas të dhënave, paga neto mesatare në Kosovë për sektorin publik është mbi 420 euro në muaj, derisa sipas të dhënave të organizatave ekonomike në sektorin privat, paga mesatare është rreth 349 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në gjë e së ndërruar kaq për takimin ton të mëngjesit, për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit evropailir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me informacionet të reja, do t'jemi sërish bashk në orën 12, dheri atëherë, miru dëgjofshi.